Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I episode 101 av Ingefær podcast det helsesista som gjest. Talevarie Krohn Engvik hele Norges helsesøster og når unge mennesker over hele landet via Snapchat. Og samme dag som Talevarie I studio mitt, så ufattelig 140 000 mennesker Snap-storyen hennes. Jeg heter Sara Lossius, og jeg håper virkelig at du hører gjennom hele episoden, selv om den litt lenger enn vanlig. Jeg greide nemlig ikke slutte å snakke med Tale. Vi prater om å gå på veggen, om overgrep, om hvordan snakke med barn, om å være tilstedeværende voksne, og hvordan Tale som eneforsørger for to barn har tid til tre ting, og det henne selv, barna og å være helsesista. Resten må rett og slett vente. Helsesista finner du på Snapchat og Instagram, og meg finner du som Sara Lossius på Instagram, Facebook og nett. Og har du spørsmål eller kommentarer, sender du meg en mail på sara@saralossius.no, og vi begynner bare rett på med praten med helsesista. Hei Tale.
Hallo.
Velkommen til Ingefær.
Takk.
Du hele Norges helsesista. Jeg gleder meg skikkelig til å prate med deg.
Så bra.
Det må jeg si, første gang jeg hørte eller så deg, så trodde jeg du var sånn tidlig I 20-årene, for du var så ung I språk og kroppsspråk. Ja. Men du like gammel som meg, tror jeg.
Ja, jeg 38 og et halvt.
Jeg 37 og et halvt.
Jeg eldre enn det.
Ja, du det.
Jeg blir 39 I sommeret.
Ja. Begynner du å kjenne på 40-årskrisa?
40-årskrisa, hva det for noe?
Jeg vet ikke helt.
Jeg ikke den tiden der man finner seg selv og blir liksom trygg I seg selv. Da.
Ja.
Jeg tror det liksom misforstått det.
Jeg tror kanskje mange går gjennom og tenker sånn, hva man oppnådd hittil I livet eller noe sånt.
Ja. Ja, jeg tenker, jeg har I hvert fall aldri følt meg friere og sterkere enn jeg nå. Så hvis det krise, så skjønner jeg ikke.
Du har gjennomgått den på en måte. Men hva det som gjør at du føler deg så fri nå?
Jeg tror det, fordi at jeg har skjønt at jeg trenger ingen andre for å ha det bra. Nå jeg liksom single for første gang på siden jeg var helt I begynnelsen av 20-årene. Og jeg har det veldig bra nå. Jeg har fått til helt utrolige ting, helt alene med helsesista. Alene mamma eller alene forsørger for to barn som snart 5 og 7 og et halvt og de kjempeflotte barn så jeg driver et innovasjonseventyr med jobben min og jeg har det veldig bra rett og slett
Hva det I deg som får til alt det her? Eller med deg?
Jeg tror det liksom en trygghet og en sterk selvfølelse som ligger I bunnen, som har liksom fått virke siden jeg var liten. Og at jeg trives med å være litt utenfor den boksa og være litt annerledes. Da. Jeg tror kanskje også fordi jeg har gått på Steinerskolen fra andre klasse på barneskolen og ut ungdomsskolen. Og der det virkelig lov å være seg selv. Så jeg tror det liksom det nok et resultat av mange ting hvis man skal se tilbake igjen også det at jeg kanskje veldig flink til å være I øyeblikket
happy moment
eller bare være liksom til stede da, og bare kjenne etter hvordan jeg har det nå. Derfor er jeg ofte sent ute, fordi at det er vanskelig for meg å avslutte hvis jeg er midt oppi noe, eller har det bra, eller sånn, så bare, ah, litt til. Og så er jeg litt optimist i forhold til tid og sånn.
Tidsoptimist. Så han sa om det ideen for en tid tilbake, og jeg synes det var så fint beskrevet. For det var ikke sånn at det var disrespekt for andres tid, det var mer sånn, jeg skal presse inn så mye som mulig av livet her og nå, liksom. Eller noe sånt.
Ja, men jeg har også respekt for andres tid, sånn at jeg har øvd meg kraftig da, på å komme mer tidsnok når det er viktig og sånn. For det synes jeg er viktig når det å ha respekt for andre.
Du var ikke så sen nå da, jeg så bare på snappen hvor du var, og du var på vei liksom, så ja. Det var greit for meg. Du har på deg to ulike sko i dag, fordi du snakket om at du var fri.
Ja, egentlig så er det skatesko jeg har på meg i dag, fordi at jeg har jo i en alder av 38,5 begynt å lære meg å skate, fordi at det er en Kevin Kristoffer, en gutt som jeg spiller på snap som 15 år, han skater tilfeldigvis, og da må jeg jo lære meg det. Så da, jeg kjøper av til klær til han på bruktbutikker og sånn. Og så tenkte jeg, han må jo ha noen liksom, ordentlige skatesko, og så kjøpte jeg det. Så jeg noen andre sko i en annen farge som var veldig fin, så i dag så hadde jeg egentlig lyst til å ha på meg begge de to. Og så tenkte jeg, kan du ta en av hver? Det er morsomt. Jeg liker bare litt annerledes og litt rar.
Det er rett og slett steineren. Jeg bor på Nesodden, der er det stort steinmiljø.
Ja.
Der er det kretig opplettig, men jeg liker det litt, må jeg si. Ja. Men ville Kevin Kristoffer hatt på seg to ulike sko?
Nei, det er helt uaktuelt. Han 15 år, og han kjempeusikker på seg selv, og ting kleint, og ja. Han klikket jo her om dagen, fordi at mora sto ute i, jeg spiller mora hans også, hun heter Janne. Og hun sto ute og fylte i et sånt lite basseng ute i hagen, og så ropte hun på han, så alle naboene hørte, og så ropte hun liksom, Kevin Kristoffer, nå kan du invitere alle kompisene dine over på sånn poolparty. Så da.
Sara som 15 ville altså sunket i jorden, tror jeg.
Så han klikket. Liksom. Og hun skjønte jo ingenting, stakkars mora til han Kevin. Liksom. Hun ville jo bare være hyggelig, og hadde liksom, naboen hadde hjulpet til å sette opp av seng. Og det var jo,
hun gjorde det beste for sønnen sin, trodde hun.
Ja, og så bare uttalte hun det, kanskje på en litt dum måte.
Litt dum måte.
Ja, så han er en klassisk 15-åring, ganske sånn lukka egentlig.
Som 15-åring så løper jeg spilte håndball, og så var vi på klubben etterpå. Og pappa løp forbi en sånn på den tiden så løp ikke menn i tights, det gjør de nå, men han likte veldig godt, han har veldig lange tynne ben, for han løp veldig mye, så han løp forbi sånn blå skinnende tights, og så ville han bare hilse på datteren sin, liksom, på klubben, som prøvde febrilsk å få møteblikk til noen store 9. klasse gutter. Det var, jeg kjenner på det enda. Han fikk høre når han kom hjem, så det var helt forferdelig. Og alle lo jo, for ingen hadde foreldre som hadde tynne ben som løp i sånn der.
Nei.
Så jeg kan skjønne 15-åringene som har det. Jeg gruer meg til jeg selv blir 10-åringsmamma. Kan jeg kjenne på. Men det er vel noe fint i det også, er det ikke det?
Ja, og jeg tenker jo, sånn som mine barn er jo enda for små til å bli flau over alt det som jeg gjør. Som helsesøster for eksempel. Eller bare som tale. Og jeg tenker at når de kommer i puberteten og ting begynner å bli skikkelig flaut, for de skal gjennom den prosessen. Det er en sånn psykologisk løsdrivelse, der du som foreldre ikke er like kul lenger. Men da tenker jeg, de må bare akseptere at ok, sånn er jo mamma, det er ikke noen ting å få gjort med det. Og så går det, blir det bedre etter hvert som de blir eldre.
Og så tenker jeg de til slutt blir stolte.
Ja.
Kanskje, over at det er kult, og liksom, ja, hun tørte å være annerledes enn de andre mødrene, eller. Jeg tenker at det er en verdi da, ja. Å gi videre, og ikke og ikke tvinge barna inn i noen konformitet, hvis de ikke vil være det. Men hvordan er det å bli gjenkjent overalt, eller blant mange? Hvordan er det å blitt, altså fra anonym helsesøster til kjendis?
Ja, det er jo en grunn, eller jeg går jo til psykolog, fordi at det går så bra.
Ja.
Rett og slett, det er en sånn mental trening som jeg ser på det, sånn. Man må styrke seg innvendig også, både i medgang og i motgang, som sikkert vil komme i mitt liv også etter hvert. Men det å liksom ha noen å diskutere med som en neutral person med masse kunskap, nettopp på det å bli gjenkjent og bli en kjendis når du ikke hadde en sånn våt drøm om det, skulle jeg si. Det er jo bare et resultat av at jeg gjorde en god jobb på Snap til mine elever som jeg var helsesøster for, og så spredde det seg til hele landet. Og så valgte jeg egentlig å gå inn i det, fordi at den jobben jeg gjør er så viktig og så meningsfull, sånn som jeg ser det. Det å jobbe helsefremmende og forebyggende til så utrolig mange hver eneste dag.
Mm.
Jeg knuser jo alle, eller sprenger alle sånne normtall for helsesøstre, skulle jeg si. Så det er jo mange ting som er bra med det, eller det er jo det som er bra med det. Og at jeg vet at det hjelper utrolig mange unge, men også foreldre og voksne som følger med. Men så er det jo noen ting som ikke alltid er like kult, og det er jo det at hvis jeg tenker at nå skal jeg bare være tale, nå skal jeg gå ut på byen, eller nå skal jeg gjøre et eller annet nå skal jeg bare være liksom meg selv, eller bare tale, så er det jo ingen som ser det. De ser jo der i helsesista.
Mm.
Uansett liksom hvor jeg er eller hva jeg gjør, så ser andre helsesista. Sånn at det er jo, jeg må jo være enda mer bevisst på meg selv og hva jeg gjør.
Føler du at det er blitt innskrenket, liksom, ditt handlingsrom, hvis du skjønner?
Jeg merker det for eksempel når jeg er på en sånn overfylt badestrand. Jeg har elsket å være på Vervenbukta, for eksempel, om sommeren med barna mine. Det har ikke gjort meg noen ting at det er helt overfylt på stranda. Og så var jeg nå for ikke så lenge siden når det var veldig varmt. Og jeg synes det var ubehagelig. Fordi at jeg bare aner ikke hvem som kjenner meg igjen, og hvem som tar bilder med. Sånn at det er jo... Det merket jeg var liksom, det var ikke så behagelig. Da fikk jeg plutselig lyst til å dra til en strand der det ikke var så mange folk. Så jeg hadde litt mer oversikt. Mm. Så det er jo sånne ting som jeg kan merke, da.
Luft av båten ut i Nesodden. Det er sånn passe folk.
Ja.
Ikke så mange.
Men når det var sånn at folk lå oppe hverandre, og bilene var parkert oppe hverandre, så ble det for mye for meg, merket jeg.
Merker du at folk kjenner deg igjen? Ser du det i blikkene, liksom?
Ja, jeg ser det. Og det er ikke noe negativt med det. Alle er jo hyggelige så langt, i hvert fall.
Mm.
Jeg kan se at noen kjenner meg igjen, og noen kan smile, og noen kommer også bort til meg og sier ting. Det skjedde på T-banen i dag, for eksempel, på vei hit.
Gjorde det?
Ja. Sånn at det er jo bare, de sier jo bare, du gjør så bra jobb, og hei på det, og fortsett. Så det er jo bare positivt. Og så får jeg alltid sånne snappe av folk som var sånn av meg selv bakfra. Og jeg så på butikken, turte ikke å si hei, og ble så starstruck.
Men blir du... for du snakket jo om på Snapchat i dag om at du liksom føler deg fri, du bryr deg ikke om hvordan andre ser på deg og sånn.
Mm.
Men blir du ikke det selvkritisk på noe vis når du plutselig blir snappet overalt og ser liksom 1000 bilder av deg, og har du ikke det?
Nei, altså egentlig ikke. Eller når folk tar en selfie av seg selv, for eksempel, så er de veldig sånn, må de ofte sjekke, liksom, og ser det bra ut. Mens jeg trenger ikke det.
Nei.
Hvis folk tar en selfie sammen med meg, for eksempel, og så sier de, nei, så ikke bra ut, vi må ta den på nytt, da kan det godt hende at jeg på neste bilde da gjør en skikkelig grimase, eller lager dobbelhake, bare for å poengtere det, at her er ikke rommet å være fin, liksom, på bildet. Og mange ungdommer kommer også bort til meg og vil ta på en måte sånne dobbelhake-selfie.
Mm. Du er fin på din, da.
Ja, sånne ting bryr ikke meg om. Så folk får, og også, jeg kan også hadde foredrag forrige uke på Arendalskonferansen for kommunansatte i hele landet, og da også sier jeg sånn at jeg driter i hva dere voksne tenker om måten jeg snakker på, om dere synes jeg snakker vulgært når jeg sier pikk og fitte og sånne ting. Det bryr ikke meg om, på en måte, for det er for å få ungdommer til å lytte.
Men syns voksne det? For jeg har jo ikke, jeg sier veldig sjelden fitte, men jeg vet ikke hvilken situasjon jeg skulle bruke det til, for jeg prater ikke om det til noen.
Nei. Altså, det er jo ikke et ord som jeg har brukt på min egen tiss heller. Og vi, det jo sånn, jeg har jo, mamma sa jo gulla, for eksempel.
Gulla, ja.
Gulla.
Jeg hørte ruske Sara, ja. Og det var litt kjipt når jeg selv het Sara.
Ja.
Ja.
Nei, det hører så litt rusket ut på en måte.
Ja, jeg vet ikke helt hva...
Sara, nå må du vaske ruske Sara, det.
Er det noe sånt nå? Nei, 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 ikke i min familie.
Å, nei.
Nei, nei, takk og pris. Der, jeg tror jeg bare den har blitt kalt tisen eller noe sånt.
Ja.
Ja.
Ja, nei, ja. Men jeg bruker av og til å liksom stille spørsmål. Når noen spør meg, hvorfor snakker du så vulgært? Og så sier jeg liksom... Eller hvorfor bruker du så stygge ord? Eller? Og så er det hvem er det som har bestemt at det fitte er et stygt ord? Da?
Mm.
Og at det blir jo brukt som et skjellsord på samme måte som homo. Og da hadde jo den jævla homokampanjen som prøvde å ta det ordet litt tilbake. Så jeg kan si at det, hvis noen sier jævla fitte til det, så kan du si, å takk! Fitte er faktisk kanskje noe av det beste du kan få, så... Tusen takk, det var skikkelig fint sagt.
Ikke sant?
Da tror jeg den blir litt sånn satt ut.
Ta det så. Som noe positivt.
Ja.
Men det er rart. Det er jo... jeg har nektet å... Altså, jeg har bannet en del opp gjennom tiden, i hvert fall 20 årene, men jeg har aldri sagt, prøvd å si... Altså, brukt fitte. Fordi det er, jeg har hele tiden tenkt at det er jo ikke et skjellsord. Det er liksom det beste området på kroppen.
Ja.
På en måte.
Nei, jeg har ikke bannet meg i det. Vi har vokst opp med å ikke banne i min familie, og jeg vet ikke, jeg har liksom ikke hatt noe behov for å banne så mye i språket mitt. Men jeg synes ikke det er vanskelig å si disse ordene, men jeg kan godt kalle det for andre ting, og jeg sier jo liksom også dåse og jentetiss. Og, ja. Så det, jeg tenker det som er viktig for meg er å snakke på en sånn måte som gjør at det høres komfortabel og selvsikker ut, og at det er naturlig, fordi at det som er vanskelig for ungdommene, eller kleint, som de kaller det, er flaut, det er jo liksom når voksne selv synes at ting er vanskelig eller flaut, og kleiner ut, da blir de også veldig ubehagelige, eller synes at det er vanskelig.
Mm. Som det å prate om sex, for eksempel, med mamma og pappaen sin, hvis man ikke... Ja.
Ja, hvis voksne synes det er vanskelig, eller flaut, eller ubehagelig, så da blir det da blir det også for dem de snakker til.
Mm.
Eller prøver å snakke med.
Mm. Jeg husker pappa tok den samtalen i bilen. Du drar inn pappa mye i den samtalen, men han tåler det. Og det var når jeg fikk min første kjæreste som... første ordentlig kjæreste, som 17-åring. Og da tok han en når han hadde hentet meg en kveld, og han sikkert så at jeg var rød rundt munnen, og liksom tidligvis for klining.
Så det var
deilig, da? Ja, det var veldig deilig, for vi ventet jo veldig lenge. Altså, det kan vi snakke om senere, men... da sa han, ja, Sara, du har hørt alt om blomster og bier og sånn. Det var måten han tok det på da. Og da sa jeg ja, så sa han fint, og så kjørte han videre.
Ja,
det var
det, bra. Og det bruker jeg å si at snakk gjerne om blomster og bier hvis det er god honning, som er på en måte sluttpoenget.
Mm.
Men ellers så har jo det ingenting med sex eller kropp å gjøre. Sånn at det vi må rett og slett øve oss på å bruke et mer direkte og enkelt språk som handler om det handler om, rett og slett.
Men, ja, før vi tok opp, begynte å ta opp, så snakket jeg om at trolig har mine lyttere, eller veldig mange, ikke tenåringsbarn. Hvis de har barn, så er det kanskje litt yngre som våre barn er. Hvordan begynner man? Når begynner man å snakke om kropp, grensesetting og sånne ting? Og når og hvordan?
Jeg har jo sagt hvor gamle barna mine, snart 5 og 7,5, og jeg har jo snakket med dem siden de lå på stellebordet om disse tingene her.
Ja.
For eksempel, det er datteren min som, her er datter som hun er eldst, og så har jeg en sønn. Datteren min, hun lå på stellebordet, jeg måtte liksom, hun hadde brukt bleie når jeg begynte å snakke om det her. Hvem er det som får lov å tørke deg etter du har vært på do, eller skiftet bleie, eller hvem er det som vasker tissen din? Hvem er det som kan ta på din tiss? Og kan du ta mamma på tissen? Husker første gang jeg spurte datteren om det, så strålte hun liksom opp og sa ja! Og så sa jeg nei, det kan ikke du. Det er det bare jeg som kan. Og så kan jeg bestemme at noen andre kan få lov, for eksempel en annen voksen, hvis jeg har en kjæreste eller en annen som er som jeg sier at kan få lov å ta meg på tissen, så er det greit, men ingen andre, og du får, barn har aldri lov å ta voksne på tissen.
Mm.
Sånn at det er jo, hun visste alltid hvem som hadde lov til å tørke og vaske og ta opp på tissen. Og det var en gang jeg var hos lillesøstren min, som har svigerforeldre, som helt fantastiske besteforeldre. Og datteren min var sammen med fetteren sin, som like gammel, og skulle passes av fetteren sin, det blir hans sin bestefar da, et par timer. Og så hadde de suttet inne på et sånt datarom og skulle spille et spill, og så satt han, bestefaren da, med de to barna på fanget, de satt på hver sin fot, og så når jeg kom og hentet henne, så sa han at jeg må få nødt til å fortelle deg noe som skjedde. For det var litt ubehagelig, men det var veldig bra. Og det var at når vi satt på det datarommet, og de satt og spilte på datan, så sklei datteren liksom, hun sklei litt ned, så jeg skulle bare heise opp igjen. Og så når jeg gjorde det, så ble hun veldig sint, og liksom sa, du har ikke lov å ta meg på tissen. Og da hadde jo jeg bare tatt liksom tak for å løfte opp, og så hadde han liksom tatt tak, sånn at grepet liksom, at han tok opp på tissen og løftet opp da. Og da ble jeg skikkelig glad og stolt og tenkte, yes, her, dette har hun fått med seg. Liksom. Men det skjedde når hun var kanskje, ja, hun var ikke mer enn 5 i hvert fall, tror jeg. Sånn at det, hun har, hun vet at det hun kan få lov å kose med sin egen tiss, men at det er bare hun som har lov til, eller hun som bestemmer det.
Så man skal begynne så tidlig, altså?
Ja. Og ingen av mine barn har telefon enda, for eksempel. Men jeg har allerede begynt å snakke med dem om nakenbildet. Jeg spurte dem for ikke så lenge siden når vi kjørte hjem fra skolen og barnehagen. Så spurte jeg sånn, spurte hun datteren min som går i 2. klasse, hva gjør du hvis noen som er for eksempel eldre enn deg på skolen kommer og spør om å ta et bilde av tissen din eller rumpa din? Hva sier du da? Så sa hun liksom, nei, da sier jeg nei, liksom. Så sa jeg, åja, hva er det som gjør at du sier nei? Nei, da kan de legge det på YouTube. Og så sa jeg, ja, på YouTube er det, akkurat på YouTube, så er det, vet jeg at det er ikke lov å ha bilder av tiss og rumpe og sånne ting. Men det er helt riktig, det finnes liksom plasser på internett som kanskje andre folk kan sende videre, eller bilder eller film av barn sin kropp, eller tiss eller rumpa, eller at de gjør ting som ikke er lovlig. Og det hørte jeg kjempelurt ut å si nei.
Men tror du at, altså som foreldre, at man kan forhindre potensielle overgrep ved å prate med dem om det?
Ja, det tror jeg, for det at ofte så er man så redd liksom å tenke, nei, alt for tidlig å begynne å snakke om disse tingene her, og snakke om sex, for eksempel. Mine barn vet liksom akkurat hvordan de har blitt laget, liksom, at det, eksen puttet tissen sin inn i min, og så kom sæden ut, og sædcellen ut, og traff egget, og så ble det til dem, liksom, som vokste inn i meg. Sånne ting forteller bare helt ærlig og direkte. Og det at de vet sånne ting, det gir jo en... Altså, jeg tenker at kunnskap er en kjempetrygghet. Og da ved liksom at de får både et språk for kroppsdeler og ting som de som ligger foran, som de skal oppleve senere i tenår eller når de er voksne, eller at de kan bli utsatt for ting, gjør at de kan klare å snakke om ting, da. Og dette er jo noe som jeg har også snakket med seerne mine på Snapchat om. Og de forteller at de som har hatt et åpent forhold med foreldrene sine, og alltid liksom kunne snakke om alt, de har også klart å fortelle når de har blitt utsatt for seksuelle overgrep, for eksempel. Eller opplevd ting som har vært vondt eller ubehagelig. For det vil alle vil oppleve kjipe ting på et eller annet tidspunkt. Mens de som ikke har et sånt, eller hatt et sånt forhold med foreldrene sine, de klarer heller ikke å fortelle det. Og der er det sånn, de forteller meg at de heller vil dø enn at foreldre skal få vite ting.
Fordi de skammer seg over å ha gjort feil, for eksempel? Eller?
Ja, de skammer seg, og de føler skyld, og de tenker, eller liksom kropp, eller ting som har med sex eller sånne ting å gjøre, det ikke et tema i vår familie engang, sånn at jeg kan heller ikke fortelle om det her. Og så ender det opp i at de prøver å håndtere det ved veldig vanskelige, vonde måter, som at mange kutter seg, mange begynner å ikke klare å spise skikkelig, eller spise for mye, eller liksom tulle med maten. Mange sliter på skolen, mange sliter med å få sove. Og så skjønner man kanskje ikke som foreldre hva er det som er galt nå, liksom. Sånn at det er, jeg tenker at det er så viktig da, å bare begynne mens barna er små, øve seg på å snakke om alt mulig rart. Og la dem, også, hvis dere la merke til hvordan jeg snakker med barna mine, så stiller jeg åpne spørsmål. Hva tenker du om? Hva er det som gjør at du tenker det? At jeg sier ikke direkte, gjør sånn, ikke gjør sånn.
Ja, for hvis du sier det direkte, så hvis de har gjort noe som ikke er sånn, så tør de ikke si det, kanskje?
Ja, men også det at det, hvis du stiller åpne spørsmål, så gir du deg muligheten til å tenke selv, da, og komme med svaret selv. Og da er det mye større sannsynlighet for at de har fått det med seg, eller at de tar gode avgjørelser, eller, enn at du bare, og hvis du bare gir masse råd, så kan det, da kan det hende at det går ikke inn i øret engang. Eller så går det ut på andre siden. I hvert fall så opplever ungdommer masse råd, velmente råd, bare som mas.
Så det er, ja, det er formaninger som er skikkelig kjipe å få, liksom.
Ja. Så det å også øve seg på å reflektere og undre seg sammen. Og sammen komme frem til, ja, det høres lurt ut da. Ja. Det tror jeg er veldig lurt da. At man snakker sammen, rett og slett. At man ikke bare snakker til barna sine, men at man snakker sammen med dem om ting.
Men nå som vi er inne på kropp. For jeg opplever at mange av mine lyttere, eller som kontakter meg, har, og det er jo forholdsvis voksne kvinner, for eksempel problemet med hvordan, eller utfordring med å godta hvordan kroppen ser ut, eller prøve å passe inn til ideal, eller at den endrer seg over tid, eller og jeg kan noen ganger tenke at nå datte jeg litt ut av det. Nei, det jeg vil si er, altså når voksne kvinner kan liksom slite med kroppen sin, så tenker jeg at også garantert tenåringer gjør det, og det gjør det jo. Altså, jeg hadde jo mine ting når jeg var tenåring, og det har dagens tenåring også. Men jeg tenker at nå er presset større, for når jeg var ung, så jeg begynte å sminke meg kjempesent. Jeg trente masse, men det var fordi jeg ville bli best i håndball, ikke fordi jeg skulle se sånn og sånn ut. Og resultatet av all treningen var jo at jeg brukte større buksestørrelser, for jeg var så muskuløs, for eksempel. Men nå så er det jo influensere tar opererer seg her og der. Ingen gjorde det når jeg var ung, eller når vi var unge.
Nei.
Som jeg kommer så vidt jeg kan huske da. Mm. Er det liksom tøffere nå med å se sånn og sånn ut?
Ja, det er mye, mye tøffere. Og det er sånn, jeg tror kanskje ikke vi helt, vi som er voksne nå, helt forstår egentlig hvor utrolig tøft det er. Og nå har jeg vært helsesøster i 8 år. De siste årene har jeg jobbet mest med ungdom på videregående, før jeg da gikk ut i permisjon i august i fjor og bare var helsesøster. Men jeg har også jobbet på barneskolen, og jeg så liksom hvordan det startet der, ved at de fortalte meg på barneskolen at de trente for å få en spesiell sprett i rumpa, ikke for det at det var gøy, for eksempel. Og det var jo sånn, når jeg var 11-12 år og spilte håndball, så tenkte jeg aldri på hvordan rumpa mi så ut. Jeg tror jeg har faktisk ingen minne om at jeg sto i speilet og studerte min rumpe. I det hele tatt, liksom, hvordan spretten var. Men det gjør de nå på barneskolen. Og de sammenligner ikke seg bare med, for det handler om å sammenligne seg med andre. De sammenligner ikke seg bare med den fineste på skolen eller i klassen, men de har på en måte hele verden på sosiale medier, hele døgnet. Og fra de får den smarttelefonen og begynner å bruke sosiale medier, så starter den sammenligningen også. Og så handler det også om hvordan kommentarer andre gir til det. Og det ikke bare at de får kommentarer fra jævnaldrende, men det også kommentarer fra foreldre, sånn, og nå begynner du å få sånne legger, sånn som jeg har, for eksempel. Så gjør at det, hæ, er det noe med mine legger, liksom? Hvordan ser de? Og så begynner man å se på seg selv med andre øyne, da.
Ja.
Og så er det veldig mange voksne, spesielt dame, som er eksperter på det man kan kalle sånn fat talk, der man snakker seg selv ned.
Foran barna?
Foran barna, mm. Eller sånn i til ned. Man kan gjøre det i tankene sine også. Stå foran speil og bare tenke ting om seg selv. Sånn, åh, nå har jeg lagt på meg, eller noe. Jeg ser ikke bra ut i den bikinien. Jeg kan ikke gå i det her, eller. Altså, det man tenker, det utstråler man med hele kroppen sin. Så noen ganger trenger ikke man å si det høyt engang. Men det er bare lyset av det. Og man ofte sier damer høyt. De sier ting høyt. De snakker seg selv ned. Og det skaper liksom et bevissthet eller fokus hos barn, små barn og unge, som er rundt det. Sånn at det er noe som hvis voksne må bli mye mer oppmerksomhet. Hvordan snakker de om det selv?
Men bør vi ikke oppå det? Jeg er veldig oppmerksom på ikke... Altså, hvis jeg gransker meg selv foran speilet, så sørger jeg for å ikke ha jentene der. For de skal ikke se... Vi har ikke vekt i hus, for eksempel. De skal ikke vokse opp med en mamma som går på vekten, fordi det er samme om jeg veier 69 eller 73, liksom.
Mm.
Men bør man ikke kommentere barna sin kropp, eller? Jeg synes jo jentene mine er verdens fineste stumper. De er så fine. Bør jeg ikke si det?
Du kan si det, men da synes jeg også du skal gi dem kompliment for andre ting enn utseende dem også samtidig, eller sånn. Mm. Jeg sier for eksempel til mine barn at jeg er alltid fin. For det, av og til kan jeg spørre sånn, mamma, hvorfor sminker du deg? Hvorfor må du ha på deg mascara? Og så sier jeg, nei, det er bare for jeg har lyst. Men jeg trenger ikke det. Jeg er alltid fin. Vi er alltid fin.
Mm.
Sånn at det er ikke noe viktig. Og dere er liksom verdens vakreste barn, og alle foreldre synes at sine barn er verdens vakreste barn. Mm. Men hvis man vokser opp med å bare få kompliment på at man er fin, for eksempel, hva er fin, for eksempel? Eller at man gjør ting bra, hva det vil si?
Flink.
Eller flink. Det er sånne ord som ikke betyr, som ikke forteller noen ting, da. At man strekker seg, at det er sånne tomme ord som man nesten ikke vet hva betyr.
Mm.
Og hvis man bare får kompliment på utseendet sitt, så vil man strekke seg etter å være liksom enda finere, da, eller enda mer muskuløs, eller enda mer sexy, eller enda mer deilig. Sånn at det er derfor jeg sier også at det er viktig å gi kompliment på personlighet, på egenskaper, på andre ting enn utseende og prestasjoner.
Mm.
Er det idrett, liksom? Så bare... bare liksom skårter du i dag, eller det er liksom ofte fokus på de målene, eller på prestasjonene, og så hvis du er en som ikke skårer da, så som jeg spilte håndball også, men jeg skårte omtrent aldri mål, så jeg ble puttet på høyrevingen, og fordi at der det spilte ingen rolle, jeg skårte ikke uansett, liksom. Men jeg var kjempegod i forsvar etter hvert da, så da ble jeg satt på midten for å stoppe bekkene.
Mm.
Og liksom fokusere på de tingene som man gjør bra, for det må alle gjøre et eller annet som er bra, eller har noe som er unikt ved seg, eller så liksom å legge merke til ting som barna gjør da, som er liksom å gi kompliment på det.
Og på øving. Jeg tenker jo det med prestasjon og utseende, altså prestasjoner går jo opp og ned, for i perioder så greier man ikke prestere så bra, og utseende er på en måte ikke forgjengelig, men det er ikke... Jeg er ikke sammen med mine beste veninner fordi de er pene, liksom. Jeg synes jo de er det.
Mm.
Men det er jo ikke derfor jeg henger med min beste veninne Silje. Det er fordi jeg synes Silje er helt sykt bra dame.
Ja.
Hun synes at jeg er morsom, og da liker jeg henne.
Ja, og det er sånn når hun er en sykt bra dame inni seg,
ja,
så blir hun også vakrere utenpå, tenker jeg.
Ja, absolutt.
Da stråler det liksom, da blir du glad i hele hodet, og jeg sier at det utsiden av kroppen, det er jo bare en liten del av hvem vi er som menneske. Og det at man på en måte fokuserer så mye på utsiden av kroppen, og legger nesten all sin verdi i det, det er jo veldig underlig, liksom.
Veldig slitsomt.
Mm.
Men tror du, jeg, når jeg også tolker litt yngre folk enn meg, da, så synes jeg at i mine 20 år så var jeg mye mer opptatt av å dra på byen og studere. Det var de tingene jeg gjorde. Altså, jeg var jo opptatt av utseende, men ikke sånn. Jeg var mye rundere enn det jeg var nå, og det er helt greit. På en måte, det var ikke sånn. Mens nå oppfatter jeg det som de er veldig mange ekstremt sunne, de drikker ikke så mye, de trener veldig mye, fordi det er så mye verdi i det å ha et plettfritt utseende.
Mm.
Det må være ekstremt stressende for veldig mange. Får du tilbakemeldingen på det?
Ja, det er veldig stressende, og det er liksom det er stressende både for barn og unge og også for voksne. Mm. Og jeg tror liksom det at presset også er så stort på voksne nå, det påvirker også barna, fordi at man blir kanskje mer opptatt av å bruke tid på seg selv, da,
mm.
enn å liksom legge merke til hva barna går gjennom. For det er sånne ting de kan fortelle meg, at de savner på en måte at foreldre tar seg tid til å snakke med dem, eller gjør ting sammen med dem. De er liksom opptatt med sine ting.
Mm.
Enten er de på jobb, eller så er de på trener dem selv, eller så er de på mobilen. Sånn at det...
Men det synes jeg ikke er så rart til heller, altså sånn som foreldre da, for jeg tenker at at når man har for eksempel har født, så skal man jo raskt tilbake i form liksom, mm. og så skal man raskt tilbake på jobb, helst 100%,
mm.
kjempefort, fordi da bidrar man i samfunnet igjen, og så skal man liksom ha sitt eget liv da, det her er som mamma, jeg vet ikke hvordan pappaene føler det, og da det er jo press på en måte på å være en mamma da, som fikser alt, som fikser å liksom se trent ut og ha det ryddig hjemme og fikser å ha barn, gjerne mange. For meg så går ikke det da. Jeg har sånn daglig krangler i hodet mitt på å ha jentene kortere tid i barnehagen, fordi jeg liker så godt å henge med dem.
Mm.
Men det er liksom ikke bra nok med å være gründer da.
Nei.
Skjønner du hva jeg mener? Så jeg tenker at sikkert mange foreldre kanskje kjenner på den tanken også, at de ikke er nok til stede for barna sine, fordi de skal gjøre ting selv, eller vet ikke?
Ja, det er jo sånn som jeg også absolutt kjenner på, som alene mamma som har den, det livet med helsesøster som jeg har nå.
Mm.
Og det å på en måte øve seg på å legge bort mobilen, eller si at det akkurat nå er sammen med dere, sånn at de også skal huske det, og ikke bare huske at det er reiste bort på jobb, eller sånne ting. Og så tror jeg tror det er litt viktig å huske på at livet består av liksom mange faser, og tenke at akkurat nå er det sånn. Og så bruker jeg også å tenke, sånn, hva er det viktigste i mitt liv akkurat nå? Og si at du skal sette opp maks 3 ting da. Akkurat nå så er det barna mine, og så er det meg selv helst da. Og da har ikke plass til mer ting da, i mitt liv. Som gjør at jeg velger å ikke gå inn i noen ny kjæreste nå, for eksempel. Jeg må si til mine venninner at jeg beklager, jeg er ingen god venn akkurat nå. Jeg kan ikke prioritere å liksom være sammen med dere, eller alltid stille opp for dere, eller å komme og ta en kaffe, eller... Fordi at jeg har ikke luft i min kalender, eller jeg har ikke på en måte kapasitet til det. I helga så vasket jeg gulvet i leiligheten min liksom for 3. gang i år. Og det er liksom kjempe sånn støvete og skittent. Liksom. Jeg får støvsugd hver uke som regel, og så får jeg liksom tatt litt sånn overflate på kjøkken og bade.
Mm.
Men jeg får aldri liksom rydda ordentlig, eller... Og det er sånn jeg bare må akseptere at akkurat nå så er det sånn.
Mm.
Sånn livet er. Og tenke at man kan ikke være perfekt på alle områder, da. Og i perioder der det smeller, for eksempel når det blir et samlivsbrudd, eller kanskje noen som betyr noe for det dør, eller det skjer et eller annet på jobben, eller liksom, så må man fire på kravene på de andre områdene. Da kan ikke du være så god mamma, eller så, får du kanskje ikke til å trene, sånn som jeg har slitt med, for eksempel, å få tid til. sånn at det og sånn, sånn man at det faser da. Og at det viktig å tenke at jeg må gjøre det og jeg skal og jeg bør. Men hva jeg vil? Det jo et sånn ord som man bør stille seg mye mer enn det som må, bør og skal.
Ja, hva vil jeg denne helgen i stedet for hva må jeg?
Ja.
Ja,
sånn at jeg jo, for å ta vare på meg selv for eksempel nå, så er jo jeg, så må jeg leve sånn fra dag til dag. Jeg kan si at det, ja, jeg vil gjerne liksom prøve å treffe dette helgen, men jeg kan ikke si akkurat noe i dag på onsdag om jeg kan det. Jeg må kjenne etter når lørdagen kommer, hva jeg trenger da.
Er det for at du skal ha nok energi til å liksom gi så mye ut?
Ja.
Ja.
Så må jeg, da må jeg kjenne at noen ganger så trenger jeg å være sosial, og kanskje bare glemme klokka og danse hele natta, sånn som jeg gjorde nå på lørdag. Ellers så trenger jeg å være helt alene, og bare sitte på garasjetaket og være ute og skate, sånn som jeg gjorde for to uker siden da jeg hadde barnefri helg sist. Sånn at sånn tenker i hvert fall jeg at jeg kjenner litt, sånn, litt etter i meg selv hver dag, hva trenger jeg i dag, hva er viktig for meg nå, og da hadde jeg for eksempel følt på det i dag at nei, jeg har ikke kapasitet til å komme hit og snakke med deg, så hadde jeg avlyst denne avtalen her, for så mye respekterer jeg på en måte meg selv og mine krefter da. Og det er fordi at jeg har hatt en sånn korttidsdiagnose utbrent for 2 år siden, der jeg var sykemeldt i 1,5 år.
For det var etter skilsmissen?
Ja, det var liksom etter bruddet. Mm. Men det var jo egentlig, som fastlegen min sa, bruddet var jo bare toppen av isfjellet.
Mm.
Jeg hadde jo vært liksom kjempehardt i flere år, og vært veldig alene med små barn, og var liksom ordentlig sliten, samtidig som jeg prøvde å liksom jobbe fullt og være helsesøster og ta vare på ungdommer på mine skoler. Og, så det var liksom mange ting som gjorde det. Og som er veldig nyttig for meg i dag, da, for da kjenner jeg på en måte signalene kroppen gir meg, og jeg vet at det er ikke farlig å være sliten. Så lenge man har det liksom bra, eller har det gøy, eller gjør noe man trives, men hvis man er skikkelig, skikkelig sliten og ikke har det bra, at man er liksom langt unna jorda, som jeg følte meg da, som et lite frø som bare var trykt ned, da er det mye farligere.
Mm.
Så da er det liksom viktig å stoppe opp og ta tak i seg selv da, og hjelpe seg selv.
Men da gikk du til legen og ba om hjelp selv, eller?
Ja, da gjorde jeg det når jeg liksom merket at jeg heller ville låse døra på kontoret enn å få ungdommer inn og snakke med meg.
Ja, ikke sant.
Og kom ut av butikken når jeg visste jeg skulle handle masse, og kom ut med en pakke kyllingnudler og tenkte hva i huleste jeg kjøpte her for. Da skjønte jeg at nå er ikke det bra. Og så i tillegg så var jeg mistet korttidsutkommelsen min. Jeg husker ikke, jeg klarte ikke å huske sånne små ting. Og så var jeg masse svimmel. Så det var jo tydelige tegn som kroppen ga meg, bare på at nå må du stoppe opp, liksom.
Tror du den erfaringen også, altså, her er det jo litt todelt, det ene, jeg tenker at takket være den erfaringen, så tror jeg du har blitt en bedre gründer, fordi du klarer å ikke liksom, jobbe 24-700 hele tiden, tenker jeg da, og at du ikke begynner ut på det.
Jeg gjør det veldig mye, men jeg kjenner at når jeg trenger pause, så tar jeg det.
Mm.
Mm.
Men også med tanke på hva du greier å formidle til ungdommen og de voksne som følger deg.
Mm. Ja, jeg tenker sånn, når jeg står for eksempel i kjærlighetssorg da, og har det så vondt at jeg har lyst til å ta parasett for det så vondt i hjertet mitt for eksempel. Noe som da ikke hjelper mot kjærlighetssorg,
dessverre.
Ja, men da, sånn, da kan jeg tenke at ok, det her blir det sterkere da, liksom. Mm. Nå må jeg bare holde ut og komme liksom, gjennom det her, og så må jeg ta med de erfaringene videre. For det her er liksom, det her får jeg bruk for.
Mm.
Sånn at jeg har jo evnen til å se på de vanskelige tingene som jeg har gått gjennom, eller ting som jeg går gjennom, som at dette er noe som vil gjøre meg sterkere og klokere og tryggere inni meg. Og at hvis jeg ikke hadde opplevd noe så vanskelig, så hadde jeg jo kanskje da hadde jeg vært på samme nivå hele livet og ikke utviklet meg, og det hadde jo egentlig vært veldig kjedelig.
Mm.
Så, sånn at det, livet skal være godt, og det skal være skikkelig vondt, og vi vet aldri helt når det blir godt og når det blir vondt.
Men vi vet bare at det kommer tøffe stunder.
Ja, sånn at det, vi må på en måte prøve å og legge merke til det, liksom når man har det bra da, enten om det er en god periode, sånn som jeg akkurat nå har en kjempegod periode i livet mitt, det er ingenting som er liksom virkelig vondt. Og så jeg nyter på en måte de små øyeblikkene kjempe mye.
Mm.
Men når man kommer til en periode der livet er skikkelig vondt, så kan disse små øyeblikkene der man kjenner at åh, akkurat nå, det var deilig å kjenne at sola varme, eller åh, den blomsten der, den var skikkelig fin, eller smilet til den personen, kjente varme meg liksom langt inn i sjela. Sånne små ting kan gi håp da, på at det blir bedre. Og det synes jeg er veldig fint å formidle, for det det mange som trenger å høre, uansett hva det alder de er i da.
Men er det de happy momentsa dine, blant annet?
Ja, det er happy momenta.
Ja.
Happy moment handler ikke om, jeg legger aldri ut happy moment som handler om å, nye sko eller ny bil eller sånne materielle ting.
Mm.
Fordi at jeg tenker at det beste i livet er det som ikke kan kjøpes for penger. Det er sånne små øyeblikk som bare kommer til det. Som du kjenner at det kan bli sånn, det bare sitter inn i det, eller det bare, ja, det er så deilig med disse små øyeblikker som bare kommer.
Hva har du hatt happy moments i dag?
Ja, jeg har egentlig hatt flere happy moments. Første happy moment var når jeg våkna i dag, og så våkna vi. Vi våkna sånn akkurat en halvtime før skolen til datteren min begynte, og så bare møttes vi utenfor soverommet og bare klemte hverandre skikkelig. Og så var det når jeg hadde en telefonsamtale med en som ville boke meg til en stor konferanse til høsten, som bare forsto liksom det som jeg ønsket å formidle og ble så engasjert. Det var kjempegøy. Og så lagde jeg et happy moment på T-banen i stedet når jeg danset med banan og gikk crazy bananas. For det man kan også skape happy moment selv.
Mm.
For eksempel, av og til så gjør jeg det ved å sette på musikk, liksom noe som kan fremkalle. Du kan velge hva slags musikk du vil høre på, om du vil høre på musikk som gjør deg trist, eller musikk som gjør deg glad.
Lett.
Så hvis man velger å sette på en sang som får frem liksom gode ting i det, da, og slipper det litt løs, og liksom danse fritt, og ikke tenke at nå skal jeg liksom bare se bra ut eller være flink, men bare ha det gøy og liksom slepsløs, så da kan jeg i hvert fall lage med happy moment sånn akkurat når jeg vil da.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du synes det var litt kleint med det med crazy banana på T-banen nå, fordi, men er det sånn at du opplever happy moments når du går litt fram utenfor komfortzonen? Skjønner du?
Ja, jeg kan jo. Altså, jeg driver og utfordrer denne komfortzonen min hele tiden.
Mm.
For ja, når jeg begynte å snappe sånn ordentlig for litt over et år siden, så synes jeg det var kjempeubehagelig och sitta och vara liksom ute på gatorna och bara snacka in i telefonen mens folk såre.
Mm.
Så att då brukte jag, hvis jag var ute på gatan så brukte jag se mig liksom till varje sida och så okej, nu kommer det ingen där, nu kommer det ingen där och så skyndte jag mig och liksom ta en snapta eller snacka i telefonen. Och så tänkte sån, det var intressant liksom. Varför syns det var så obehagligt? Det må jeg øve mer på. Og nå gjør det med ingenting, og sitter liksom midt blant masse folk på T-banen eller på gata, eller hvor det og snakke om alt mulig rart. Men det jo, ja, det er litt verre. Jeg har også utfordret meg selv i det siste på å sitte på flyet, der sitter du veldig trangt, og snakke om klitoris for eksempel, eller om snakke om rumpa. For det er jo, jeg tenker nok, han vet ju kan det är och tänka okej där helst sista och typiskt gå och sitta och snacka om det där. Men det är ju många som inte vet kan det och
sånt. Vi bara lurar på vem den blonda damen som snackar om klitoris.
Gärna damer där liksom. Men då tänker jag yes, då kan jag ge dem det ögonblick av att möta sån gärn dame på flyg eller något sånt.
Och kanske lite förståndskunskap.
Ja.
För det är väl inte säkert alla som kan så mycket om klitoris som det du kan heller.
Ja. Men i, sånn som på T-banen idag da skulle jeg danse liksom Chris Bananas hadde med meg banan og så og da satte jeg litt og tok liksom sats og tenkte, ok, nå gjør jeg det liksom midt på T-banen og gjør noen sånne crazy moves og så spurte jeg en sånn ung dame om hun kunne filme og i det jeg har spurt om hun kan filme, da er det på en måte for sent, da må jeg gjøre det sånn at før det så manner jeg meg opp og bare kom igjen, nå spør du liksom nu har du noen sekund før du T-banen kommer til stopper du skal av. Så bare kjør på.
Do it.
Så bare liksom motivere meg selv. Og så i det jeg klarer det, så kan jeg få liksom, du får nesten litt sånn adrenalin-rush for at du gjør noe som du synes litt skummel. Kanskje hjertet dunker litt fort, og du blir litt flau. Men så blir du også veldig glad for det at du turte det, eller klarte det, eller det ble liksom akkurat sånn som jeg ville.
Mm.
Og så hørte jeg at det noen litt sånn eldre damer som bare, de lo liksom, når de så på. Og da føler jeg ikke sånn, å, de ler av meg, og så føler jeg meg dårlig. Da tenker jeg sånn, yes.
De blir glad av deg, liksom.
Ja, og så da det tenker jeg bare fint da. Yes, da fikk jeg dem til å le. Jeg ga dem en morsom opplevelse, eller?
Ja, garantert.
Ja.
Men det jeg synes er litt interessant med det er at du er så rolig når vi sitter og prater her, men på når jeg ser deg ellers, så er du jo skikkelig på.
Ja.
Altså, hvordan er du? Altså, er det veldig stor forskjell på tale og helsesista?
Nei, altså, helsesista er jo en del av meg.
Mm.
Men helsesista viser kanskje ikke hele meg. Og jeg viser for eksempel, jeg er jo personlig, velger å være personlig på som helsesista, men jeg er ikke privat.
Mm.
Så jeg viser for eksempel ikke frem barna mine. Det er mange ting som jeg ikke deler. Jeg snakker ikke om liksom, detaljer rundt mine seksuelle erfaringer, for eksempel. Jeg kan godt fortelle at for første gangen jeg fikk kjærlighetssorg når jeg var 15 år, eller at jeg også føler meg ensom iblant.
Mm.
Sånn kan jeg være personlig, men det er liksom en sånn, jeg er veldig nøye med hva jeg velger å dele. Og så i den jobben som jeg gjør på Snap, så er det litt viktig at jeg har god energi, at liksom jeg skal drive det med meg videre og ville se videre det som jeg har lagt ut.
Mm.
Sånn at da er jeg ofte liksom energisk, og i den formidlingen og den viktige kunnskapen som jeg har, så må jeg bruke mye humor og spre mye glede og gjøre kleine ting og få folk til å le og få folk til å liksom dø litt innvendig av flauhet. Altså det er mange virkemidler som jeg bruker.
Mm.
Og det er nok, jeg tror det er flere som tenker at det alltid er liksom kjempesprudlende og energisk. Og jeg husker første gangen jeg skulle gjøre et portrettintervju for snart et år siden. Det var Sunnmørsposten, som er regionavisa i Ålesund, der jeg kommer fra. Så spurte journalisten om hun kunne få snakke med to personer som kjenner meg godt, og da ga jeg nummeret til søstra mi og sa jeg god venninne. Og så ringte da journalisten til venninna mi og skulle gjøre litt sånn research, og så sa hun at ja, avtale er jo veldig sånn sprudlende, energisk og veldig på... Sant? Og så sa venninna mi, men hun er også den som kan sitte helt stille en kveld, og bare når venninnegjengene samler og ikke sier et eneste ord. Sånn at jeg kan også bare sitte og lytte, eller bare... Det det kan du ikke gjøre på Snap Story, liksom.
Nei, for der er det jo... Men det er vel... Altså, ikke image da, men der er du en, og så er du ikke hele deg der.
Nei, men noen ganger så kan jeg også sitte... Det gjør jeg alltid på kvelden, kanskje liksom på kjøkkengulvet, eller ligge på kjøkkengulvet blant smulene, og lade telefonen, og har lagt og svart på mange snap hele kvelden, og så kan jeg kanskje komme med noen sånne siste betraktninger på dagens tema. Da kan jeg sitte mer sånn og tenke høyt, eller undre meg over ting, eller og snakke litt sånn roligere, sånn som jeg gjør nå. Men ofte ser jeg den... sier av meg som er liksom energisk og sprudlende, som jeg drar frem på story, liksom.
Mm. Men hvordan debriefer du? Altså, du får jo høre en del triste historier, og hvordan takler man det?
Jeg får vel høre det meste av det som andre ikke får høre. Jeg får høre om foreldre som utsetter barna sine for veldig mange ulike former for vold, fysisk vold, psykisk vold, seksuelle overgrep, mye alkohol, rus, veldig mange ting som jeg får høre hver eneste dag, jeg får høre om unge som ikke ønsker å leve lenger. Og det er sånn, når de forteller meg ganske forferdelige historier, det er ikke sånn at jeg knekker sammen og begynner å gråte, eller tar det på en måte så hardt inn i meg at jeg ikke takler det på en måte. Mm. Da har jeg veldig sånn sterkt fokus på at så bra at du klarte å fortelle det her til meg. Jeg blir liksom virkelig takknemlig for at de, på dem og veiene, at de klarte liksom å få det ut.
Mm.
Og så kan jeg si... prøver liksom å, det har jeg fokus på hvordan kan jeg hjelpe dem til å snakke med noen andre, for jeg kan ikke hjelpe dem direkte. I går gjorde jeg faktisk det. Da ringte jeg til legevakta en plass i landet og ordnet en avtale til en jente som hadde blitt voldtatt den kvelden, og fikk hun sendt dit i taxi. Men,
så hun kontaktet deg og sa det. Er det tryggere å ta det over chat
enn ja,
å
ringe? Ja, altså de har, på chat så kan de si alt.
Ikke sant?
Og så er de litt anonyme, sånn at da tør de å fortelle meg absolutt alt, og så har de kjempestor tillit til meg. Men da har jeg fokus på hvordan kan jeg hjelpe dem da? Hvem kan du snakke med om det her? Kan det være helsesøster? Kan det være en lærer du liker godt? Kan det være foreldre til noen av vennene dine? Kan det være en trener? Hvis vi finner den personen, så hvordan kan du klare å si det her? For det å si ting høyt med ord ut av munnen, det er vanskelig, for det stopper i halsen.
Mm.
Og da sier jeg ofte at et trikk som mange bruker, det er å skrive det på en lapp. Eller så kan du vise den samtalen som vi har hatt her på chatten, og så lagrer vi på en måte den første meldingen, da, der de beskrev på en måte hva som var problemet.
Mm.
At det er liksom at man kan gi det fra seg, og så kan den andre personen lese det, og så hjelper det på en måte. Så det har jeg faktisk ingen problemer med, å høre de historiene. Men det som får meg til å gråte, det er når de forteller meg at de har klart å liksom si frem ting, da.
Mm.
Eller at de har fått hjelp. Så jeg tror hver gang jeg får en melding om at noen har liksom fortalt at de blir utsatt for vold eller overgrep, og, liksom, og skriver en sånn type takkemelding til meg,
mm.
Da bare knekker sammen, liksom. Tårene renner, og det er det sterkeste jeg opplever, for jeg vet hvor mye det krever. Jeg har så enormt stor respekt for det.
Mm.
Det er så lett som voksen å si sånn, å, bare fortell det til en trygg voksen. Men det er virkelig ikke sånn. Og da blir jeg så stolt av dem. Og sånn som forrige uke så var det en jente som fortalte at faren sparker og slår hun og mora. Og så hun blir jo litt sånn ekstra bekymret for det. Så da valgte jeg å sende hun snap i helga for eksempel, når jeg ikke på Snap og bare hvordan går det? Mm. Hva liksom planen nå? På en måte følge litt opp da. Og da spurte jeg også hun liksom, dette noe som du kan klare liksom å snakke med noen om selv, eller vil du at jeg skal hjelpe deg? Og så bare så sier hun, jeg ønsker å stå opp for meg selv. Mm. Og si det her liksom. Og da vil jeg respektere det, og så vil jeg følge det opp videre på en måte. Men det å tørre å gi dem tid da, til å la dem forstå hvorfor det er viktig å si fra.
Mm.
Og det at de får lov til å stå opp for seg selv, hvor mye kraft det gir dem i å leve videre etterpå. Kanskje skal de gjennom en rettsak, kanskje skal de, altså de har ingen garantier for hva som vil skje, for eksempel i familien eller sånne ting. Og det da å liksom stå sterk til selv og vite at det, dette her det klart, og det her skal jeg klare, liksom. Å få støtte, da. Det er kjempeviktig, tror jeg.
Det må være verdt all jobbingen, sånne historier.
Ja, det er verdt alt. Det er, liksom, det er verdt at dette er ikke en jobb, at det er livet mitt, at ikke jeg har en kjæreste, at det går utover barna mine, for det jobber mye å reise. Det er liksom, det gjør at jeg føler virkelig mening med mitt liv. Jeg tenker at hvis jeg dør i morgen, så da har jeg klart å gjøre liksom så viktige ting da, for mange mennesker på den tiden som jeg har levd, eller på bare det siste året. Men jeg ønsker jo, altså min største drøm er jo å bli skikkelig gammel og skrukkete, fordi at jeg ønsker å se mine barn vokse opp. Det er min drøm, liksom, å skape sine liv. Og ja, jeg vet at de hadde fått et annet liv da, hvis ikke jeg var her. Så det er liksom det viktigste for meg.
Åh, jeg blir så stolt av deg, om det går an å si det sånn. Men er det mange du følger opp? Altså, når du får vite de tøffeste historiene, er det sånn, ja, tar du liksom personlig vare på de, eller prøver du å rute de videre? Hvordan greier du å, for, altså, du har jo helt klart ikke en 8-4-jobb, men typ, leser du gjennom alle snappene du får, og i det hele tatt?
Nei, det klarer jeg jo ikke. Jeg har jo liksom mellom 30.000 og så på det meste har jeg hatt 130.000 seere på en dag. Og jeg vet ikke hvor mange snapper får jeg hver eneste dag. Akkurat nå så vet jeg at det ligger over 2000 nye snapp på Snapchat. Og det og jeg har liksom, jeg sier jævlig at jeg klarer ikke å svare alle, og at det er helt tilfeldig hvem jeg svarer.
Mm.
Så det er jo, ja, det er, nå glemte
jeg. Jeg stilte veldig mange spørsmål, så jeg gjorde egentlig en feil der, fordi det var mange spørsmål i hodet mitt, jeg skal bare stille etter gangen. Men i og med at du har så mange som du ikke leser, så er det jo ting som du ikke får med deg også, typ. Ja.
Og det er sånn, og der har jeg selv et veldig sånn størt tankefokus da, på samme måte som at det, hvordan jeg håndterer disse vanskelige historiene, så velger jeg å fokusere på de tingene jeg får gjort, og ikke på de tingene jeg ikke får gjort.
Mm.
Sånn at jeg velger å fokusere på dem som jeg faktisk får hjulpet, og på dem som jeg faktisk får åpnet, og ikke på dem som ligger der uåpnet. Og da tenker jeg at de vet at jeg ikke klarer å svare alle, for jeg bare er en person. De ser at jeg ikke åpner dem av Snap, og da har jeg ikke lest det. Og så tror jeg at bare ved å kanskje klare å fortelle noe vanskelig og få det ut av seg, kan ha en effekt. Mm. At jeg kan starte en prosess i dem, som gjør at det, selv om kanskje ikke er åpne å svare, så kanskje kan de klare å skrive det på en annen anonym chat, eller fortelle det til noen andre, da, at de kan starte noen ting i dem. For det, vi vet at det er de mest vanskelige, alvorlige tingene som folk opplever, som handler om kanskje overgrep, eller en vold, eller sånne ting, så tar det kanskje gjennomsnitt sånn 17 år før folk forteller om det til noen.
Det er ikke mange år, det.
Det er derfor det er så stort da, når de kan starte den prosessen allerede nå. Når det er sånn som i går kveld, når jeg får snapp fra en ung jente som forteller at hun har blitt voldtatt, og så det har skjedd samme kveld da.
Mm.
Og så får jeg ordnet og sendt henne til legevakta, sånn at hun får bli tatt hånd om der. Det er jo helt fantastisk. Og det var jo bare flaks at jeg åpnet henne Snap i går. Men hun er sånn som jeg følger opp. Ja, det var det du spurte om jeg følger dem opp.
Mm.
Hun har jeg hatt kontakt med i dag. Da kan jeg kjenne igjen hennes navn, og så kan jeg velge å åpne hennes Snap.
Mm.
Og det er jo noen som er på en måte... Det er jo noen som skriver til meg veldig jævnlig, som jeg har snakket med flere ganger, og som jeg blir nesten litt sånn kjent med. Forrige uke så var jeg i Arendal, og da møtte jeg en jente som jeg har snakket med jævnlig siden desember. Som, hennes drøm var å møte meg, liksom. Så da fikk jeg møte henne og gi henne en klem, og hun fikk gi meg et kort som hun hadde skrevet, og... Ja, det er sånne ting betyr liksom utrolig mye for meg også.
Mm.
Og jeg har også noen som jeg har snakket med i over et år, og som sier at jeg tror jeg lever nå fordi at på grunn av den kontakten vi har hatt, liksom. Og du har, det er jeg som jeg var bekymret for et år siden, som når jeg hadde sommerferie, så sendte jeg jo av til en snap sånn, tenk på det, og hvordan går det, og så hun sa at de liksom snappet ned, sant, av og til det gjorde at hun kom seg gjennom sommeren og valgte liksom å leve videre. Så det er liksom noen som jeg på en måte føler litt tettere, som jeg kjenner igjen navnet til. Og som, ja. Så kanskje spesielt de som har de tøffeste historiene.
Mm.
Mm.
Men du kanskje også greier å prate med andre etter å ha pratet med deg?
Ja, og mange prater også med andre, men det er mange prater også med voksne som de føler at de voksne kanskje ikke bryr seg på ekte, da, at de er mer opptatt av å gjøre jobben sin.
Mm. At de har sånn profesjonell distanse i praten, i stedet for å
ja.
Være...
Så det er jo noe som jeg er blitt litt sånn nerd på, som jeg holder foredrag om, hvordan man... kan skape nærhet i digital kommunikasjon, for eksempel.
Mm.
Og hvor viktig det er å våge å være liksom personlig da, i samtaler.
Mm.
For jeg tenker, hvordan skal man forvente at noen skal åpne seg og fortelle om kanskje det vanskeligste, innerste i seg selv, som man nesten egentlig ikke tør å tenke på en gang. Og så kan ikke du en gang si hvor du har vært den på ferie, liksom.
Mm.
At du ikke gir noen ting personlig tilbake. Da. At i en sånn relasjon så tror jeg at man også må gi litt mer av seg selv, og at man må gi mer kjærlighet. Jeg sier at jeg har kjærlighet til alle som vil ha. Og at man skal ikke være så redd for å være litt sånn personlig og vise varme og være litt barnslig og bruke humor og by litt med på seg selv. Jeg tror det er sånn, man blir så fanget i sånn forventninger om hvordan man skal være i den profesjonelle rollen sin, at man rett og slett gjør en dårligere jobb. Da.
Eller at man, kan jeg kjenne på, når man er aldri 37,5 på liksom være sånn og sånn, eller ja, ikke si sånne ting, eller ikke tenke på det, eller at man er opptatt av hva andre bryr seg om. Da. Det blir litt på kanten av hva du snakket om, men det er kanskje litt det samme. At man er veldig opptatt av liksom, seg selv og sin egen rolle, i stedet for den man sitter og prater med,
mm.
eller den man er overfor i en annen situasjon.
Så jeg tror når du sier at du trodde kanskje jeg var 10 år yngre, i hvert fall,
hæ?
Så er det kanskje for at jeg er veldig fri da, i måten som jeg oppfører meg på, klær meg og snakker, som gjør at folk tenker at hun er ikke så gammel, liksom.
Akkurat det deilig, for den friheten jeg kjente på i tidlig 20-årene, den var helt fantastisk. Den føler jeg ikke på nå, men nå er det jo andre ting som, nå er det økonomi og barn og alt sånt der, som liksom setter begrensninger, da.
Mm.
Men jeg følte meg på en måte friere i 20-årene, hvor livet bare lå foran, og ja, det var ikke så mange, liksom, bortsett fra at jeg burde studere. Det var veldig føringer på da.
Mm.
Men det var nok friere på mange måter. Men ikke friere, nei, det vet jeg ikke. Det må jeg tenke litt på. Jeg greier ikke å konkludere nå.
Det var frihet, men jeg synes også det var ganske stress. Jeg husker jeg synes det var deilig å bli 30, at jeg merket at til eldre blir, liksom til tryggere blir jeg meg selv.
Mm.
At nå, og det er sånn som jeg har jo hatt mange år sånn i kanske slutten av, kanske sån runt begynnelsen av 30 som inte var bra da, eller som det jo verkligen nog som jag føler att jag har det så superbra och är liksom tryggare med själen någon gång. Och tanke sån man det är ju sån när man är tonåring och sån så är ju kroppen kanske på sitt vackraste som en roseknopp liksom. Men det klarar man inte och helt se eller förstå där och då i vart fall inte gör ungdomarna nog det. Mens når man blir eldre, så er ikke kroppen sånn lenger, men da er man mye sterkere inni seg, da, som gjør at man kan ha det så mye bedre, egentlig.
Jeg tror kvinner i 40-årene er hvis de mest lykkelige og mest fornøyde med eget sexliv også, så du har
ja, det mye jo, godt i vente. Jeg har hørt at man er på topp seksuelt rundt 40, så det jeg gleder meg til.
Du gleder deg til det? Jeg tror vi får unna. Vi har faktisk gått litt over tiden, og det er bra. Tusen takk, Tale, for at du ville komme på Ingefær.
Takk, og takk til dere som har valgt å høre på. Det synes jeg fint. Dere får gruble litt på det vi har snakket om i dag.
Det tror jeg det greier å gjøre.
Ja.
Takk.
Ha det.
Det var episode 101 med formidable helsesista, og inntil vi høres om en uke så håper jeg du, som alltid, tar vare på de du glad I, og deg selv. Ha da!
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.